Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na mimi ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Juni 8 mwaka 2015. Tunasikika katika 94.1 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Ikota FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kundi la MRC huko Mombasa lakanusha madai ya viongozi wa serikali nchini Kenya.
Sisi hatujahusika na biashara yoyote ambayo ni haramu ambayo wamezungumzia. Tunaona kwamba hawa haja yao wanataka kutuhangaisha, kwa sababu ni watu ambao watakuwa wanaambiwa kwamba ni watu walanguzi wa wanyamapori.
Katika habari nyingine, mwanamichezo wa Afrika Kusini Oscar Pistorius ataweza kupata msamaha ifikapo mwezi Agosti.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia hii leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Viongozi katika mkutano wa G7 nchini Ujerumani wamekutana leo kwa siku ya pili na ya mwisho, wakiangazia masuala ya hali ya hewa na nishati, huku pia wakifanya mazungumzo na wenzao kutoka mataifa ya Afrika. Kabla ya kikao hicho kufunguliwa jana, rais wa Marekani Barack Obama alikuwa na mazungumzo na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, ambapo White House ilisema kuwa wamekubaliana juu ya muda wa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia viendelee kuwepo, ikitegemea na utekelezaji wa Russia wa sitisho la makubaliano huko Ukraine. Chancellor Merkel ameiambia redio ya umma ya ARD kuwa Moscow ni vyema ikae nje ya jamii ya G7 kutokana na matendo yake nchini Ukraine. Rais Vladimir Putin wa Russia hakualikwa kushiriki mkutano huo kwa mwaka wa pili mfululizo. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka jana baada ya Russia kujiingiza katika peninsula ya Crimea. Tume ya Umoja wa Mataifa imeelezea kwa kina ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaotendwa chini ya uongozi wa serikali ya Eritrea, huku rais wa nchi hiyo akiorodheshwa miongoni mwa waliohusika. Tume hiyo ya uchunguzi kuhusu Eritrea imesema kuwa haikuweza kuitembelea Eritrea na wala haikupata majibu yoyote kutoka kwa serikali wakati wa ukusanyaji habari uliodumu kwa takriban mwaka mmoja, ambao ulihusisha mahojiano 550 na taarifa za maandishi 160. Tume hiyo imeongeza kusema kuwa wa Eritrea wanahimiza ulinzi wa kimataifa na kuisii dunia kutafuta masuluhisho ya muda mrefu kuwasaidia wakimbizi. Mojawapo ya tuhuma dhidi ya serikali ni kuchunguza raia kinyume cha sheria, jambo ambalo limewaacha raia wengi wakiishi kwa hofu. Wapiganaji wanaohasimiana huko Libya wameanza kuwa na mazungumzo ya maridhiano kati yao bila kuhusisha wanasiasa, wakihofia kuwa hawataweza kufikia makubaliano ya amani kwenye mkutano wa wiki hii unaofadhiliwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kupatikana suluhisho la kisiasa la kumaliza malumbano ya mwaka mmoja ya kupigania madaraka kati ya bunge mbili za Libya. Mwenzangu Harrison Kamau anatusomea ripoti ya Jamie Detmar.
Pande zote zinakubaliana kuwa kuna vizuizi vikubwa vinavyowakabili kabla ya kufikia makubaliano pale mazungumzo yakianza tena leo katika mji mkuu wa Morocco wa Rabat. Wapatanishi kutoka kwa bunge yote, kwa mabunge yote mawili, lile bunge la Tripoli linalojulikana kama kongamano kuu la taifa, na lile hasimu linalotambuliwa kimataifa mjini Tobruk, maarufu kama Baraza la Wawakilishi, wanasema kuwa kuna makubaliano ya kuunda serikali ya muungano pamoja na hatua za kuchukuliwa kuhusu bunge zinazozozana ambazo zote zimeunda serikali zao. Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNSMIL, imetoa pendekezo la mpango wa kuunda serikali ya muungano ili kuunganisha pande zote mbili pamoja na katiba mpya na hatimaye mipango ya kufanyika kwa uchaguzi. Mazungumzo ya leo yanazingatia mswada mpya wa mpango huo. UNSMIL inawakumbusha wadau wote kuwa wana jukumu la kulinda nchi yao na kwamba hakuna suluhisho la kijeshi litakaloweza kutatua matatizo ya Libya na hakuna suluhisho jingine bali na makubaliano ya kisiasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama alielezea matumaini katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa Islamic State na amesema Marekani itaongeza msaada kwa majeshi ya Iraq ili kupambana na kundi hilo wakati akikutana na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi pembeni ya mkutano wa G7 huko Jerumani hii leo. Bwana Obama alisema tumeona mafanikio lakini pia tumeona vikwazo, akiongeza kwamba kundi la Islamic State litasukumwa nje ya Iraq na hatimaye kushindwa. Mazungumzo yamekuja chini ya muda wa wiki moja baada ya Bwana Abadi kuomba msaada zaidi kutoka wanachama wa ushirika unaoongozwa na Marekani ambao umefanya mashambulizi ya anga kwa takriban mwaka mmoja sasa, ikiwa ni kulisaidia jeshi la Iraq. Wizara ya Afya ya Korea Kusini imetangaza kifo cha mtu wa sita kutokana na ugonjwa wa MERS. Mwathirika huyo mwenye umri wa miaka 80 aligundulika kuwa na virusi vya ugonjwa huo wakati akitibiwa kwa homa ya mapafu, wizara hiyo imesema leo. Watu 87 nchini Korea Kusini wameambukizwa maradhi hayo kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Korea Kusini pia imefunga takriban shule 2000 katika juhudi za kusitisha kusambaa kwa virusi hivyo. Serikali imesema pia inazidisha juhudi za kufuatilia mamia ya watu ambao hawajagundulika, lakini wamewekewa karantini majumbani mwao kwa sababu huenda walikuwa na mwingiliano na virusi hivyo. Ufuatiliaji pia utajumuisha kuwafuatilia watu waliowekewa karantini kwa njia ya simu za mkononi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Burundi, ambapo tume ya uchaguzi nchini humo CENI imetoa pendekezo la kalenda mpya ya uchaguzi baada ya uchaguzi kuahirishwa kama ilivyoombwa na marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika mkutano ambao umeitishwa na tume hiyo kwa wadau wake, serikali ya Burundi imeahidi kusimamisha waranti wa kukamata walioitisha maandamano na kuchukua hatua nyingine ili kuboresha mazingira ya uchaguzi baada ya majuma kadhaa ya maandamano na ghasia nchini humo. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Burundi.
Le gouvernement du Burundi voudrait informer la communauté nationale internationale de ce qui suit.
Ni waziri wa Burundi wa mambo ya ndani Edouard Nduimana akitangaza kile serikali imejikubalisha katika kuboresha mazingira ya uchaguzi mkuu nchini Burundi baada ya majuma kadhaa ya maandamano
comme recommandé par le sommet. Mais en revanche le gouvernement,
serikali ya Burundi imeahidi kusimamisha waranti wa kuwakamata walioitisha maandamano kwa ajili ya kupinga muhula watatu wa rais, na inaomba isimamishwe maandamano mara moja. Serikali imekubali kuwapokonya silaha vijana wanazozimiliki kinyume cha sheria kwa kipindi cha wiki mbili, kulinda usalama wa wapinzani na maeneo ya kampeni na mikutano ya hadhara, kufungua vituo vya redio za kibinafsi vilivyochomwa na kuteketea ili viweze kushiriki katika kampeni za uchaguzi. Serikali pia imekubali kuanza tena kampeni ya kuhamasisha Warundi waliotoroka nchi ili warejee nchini Burundi. Kuhusu kuwateua makamishna wa tume ya uchaguzi CENI waliotoroka nchi, serikali kupitia waziri huyo wa mambo ya ndani nasema mazungumzo na vyama vya upinzani yalianza ili kuwateua makamishna wapya. Hatua hizo zimetangazwa katika mkutano ulioitishwa na tume ya kuandaa uchaguzi CENI kwa wadau wake kwa ajili ya kupendekeza kalenda mpya ya uchaguzi baada ya uchaguzi huo kuahirishwa kama ilivyoombwa na marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mkutano wao jijini Dar es Salaam wiki moja iliyopita. Bwana Pierre Claver Ndaicharie, mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi CENI, amesema pendekezo lao linazingatia kuwa rais mpya wa Burundi anatakiwa kuwa ameapishwa rasmi tarehe 26 Agosti Agosti mwaka huu. Hivyo amesema uchaguzi wa bunge na madiwani ufanyike tarehe 26 Juni, uchaguzi wa urais nao 15 Julai, huku ule wa wajumbe wa baraza la seneti amependekeza ufanyike tarehe 24 Julai mwaka huu 2015. Hata hivyo mkutano huu umesusiwa na wakuu wa vyama vya upinzani vyenye msimamo mkali. Wao wanajitetea wakisema kuwa tume ya kuandaa uchaguzi seni ambayo inawakosa wajumbe wake wawili miongoni mwa watano wanaounda tume hiyo haina nguvu kisheria ya kuwaitisha kwa mkutano. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Yemen Abdul Mansur Hadi amesema leo kuwa mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa na ambayo yamepangwa kuanza Jumapili mjini Geneva hayatahusisha mashauriano ya maridhiano na waasi wa Kihouthi waliomsukuma nje ya nchi mapema mwaka huu. Kwenye matamshi yaliyopeperushwa kupitia televisheni ya Al Arabiya, Bwana Hadi amesema kuwa mazungumzo hayo yatahusisha utekelezaji wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililopitishwa April ambalo linawataka Wahouthi kuondoka kwenye maeneo waliyojichukulia na kusitisha ghasia bila masharti yoyote. Waasi wa Kihouthi walichukua udhibiti wa mji mkuu wa Sanaa Septemba baada ya miezi kadhaa ya mapambano, na mwezi Machi mwaka huu wakaelekea kusini mwa mji wa bandari ya Aden katika kampeni iliyosababisha Bwana Hadi kutorokea Saudi Arabia. Mwanamichezo nyota wa Afrika Kusini Oscar Pistorius ataweza kupata msamaha ifikapo mwezi Agosti chini ya kipindi cha mwaka mmoja baada ya kupatikana na hatia ya kumfiatulia risasi na kumuua mpenzi wake wa kike Reeva Steenkamp. Vyombo vya habari vya Afrika Kusini vimeripoti hii leo kwamba maafisa katika gereza alilopo Pistorius na wanafamilia wa Pistorius ambao hawakutaka kutajwa majina wamethibitisha kwamba atatolewa gerezani na kutumikia kifungo cha nyumbani. Chini ya misingi ya hukumu yake ya miaka mitano kwa sababu ya kusababisha kifo bila kukusudia ni kwamba tabia njema alionayo gerezani inaweza ikafupisha muda wake aliyohudumu gerezani kwa kifungo cha chini ya miezi 10. Wizara ya Ulinzi ya Marekani inasema Fan Changlong, naibu mkuu wa tume ya jeshi la serikali kuu ya China, anakuja Washington na atakutana na waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter siku ya Alhamis. Leo Fan yupo huko San Diego, California, akitembelea kituo cha anga cha Naval Air Station North Island. Pia atatembelea manuari ya USS Ronald Reagan na kusimamia vituo kadhaa akielekea Washington. Ijumaa Fan atatembelea kote White House na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kabla ya kusafiri kuelekea Cancun, Mexico. Maafisa wa Marekani wanaielezea safari yake kuwa ya kawaida na ilipangwa awali. Lakini wanasema Carter ataelezea wasiwasi kuhusu South China Sea pamoja na masuala ya wasiwasi wa pamoja.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, vuguvugu la Mombasa Republican Council ambalo kwa miaka kadhaa limekuwa na agenda ya kutaka eneo la pwani lijitenge kutoka Kenya, sasa linapinga matamshi ya serikali kwa uhusisha na makundi ya kigaidi. Juma lililopita, waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, Joseph Nkaiseri, aliambia vyombo vya habari kwamba kundi hilo la MRC linafadhiliwa kwa pesa ya ugaidi na ulanguzi wa pembe za ndovu. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo maelezo yafuatayo kutoka Mombasa.
Madai ya serikali kupitia vyombo vya usalama ilitokana na kashfa kubwa ya ulanguzi wa pembe za ndovu kupitia bandari ya Mombasa hadi mataifa Singapore na Thailand. Sakata hiyo inahusu shehena ya pembe ambazo zinazuiwa na serikali hapa Mombasa yenye thamani ya dola milioni 6. Sasa maafisa wa ngazi ya juu katika vuguvugu la Mombasa Republican Council lenye wanachama wengi katika pwani ya Kenya wamepinga madai hayo ya serikali kwamba wanafadhiliwa na hela kutoka biashara haramu ya pembe za ndovu. Randu Nzai ni katibu mkuu wa vuguvugu hilo maarufu MRC.
Wao wanazungumza maneno ambayo ni ya urongo. Sisi hatujahusika na biashara yoyote ambayo ni haramu ambayo wamezungumzia. Tunaona kwamba hawa hajayo wanataka kutuhangaisha kwa sababu ni watu ambao watakuwa wanaambiwa kwamba ni watu walanguzi wa wanyamapori pembe za ndovu. Mwanzo kuna kitu ambacho tumekinotice sisi. wakati kesi yetu ambayo iko Nairobi, ile ambayo tulishitaki IEBC, yani tukipatiwa tarehe, basi huwa washaanza visingizio ambavyo haviingii hata akilini za watu. Kwa sababu jambo kama hilo la kwamba ati sisi tunafadhiliwa na mambo ya pembe za ndovu, hao ambao wanahusika na mambo kama hayo, sisi hatujui hata mtu mmoja, hatujawafikia hata karibu, hatujui ni kina nani na hatujui wako namna gani.
Randu Nzai anasema wamefuata utaratibu wa katiba na sheria za Kenya kulalamika kwa kuandika barua kwa inspekta mkuu wa polisi.
Kwa sababu juzi walituambia sisi ni magaidi. Walituchanganya pamoja na makina Al-Shababu, wakatuchanganya pamoja na kina Boko Haramu, wakatuchanganya na ISIS, wakatuchanganya na wale watu nini Al-Qaeda. Lakini cha uzuri kabisa, kuko na kifungu ndani ya sheria za terrorism ya kwamba mtu ambaye atatajwa kama terrorist ana sababu za kujielezea kwamba yeye hana haki ya kutajwa kama terrorist, basi aandike barua kwa Inspector General wa polisi. Na tuliandika barua, tukampelekea Inspector General wa polisi na ikapokewa huko, lakini la ajabu ni kwamba yeye hajajibu. Manake sasa sawa sawa angejibu kwamba amesikia ama hajasikia, akaondoa hilo awe matamshi yake. Hajasema, leo hii tunamsikia waziri naye anasema sisi ni watu ambao tunafadhiliwa na pembe za pesa za pembe za ndovu.
Huku nyuma, muungano wa kitaifa wa makanisa ya Kenya, NCCK tawi la Pwani, unadai waumini wengi wananyimwa uhuru wa kuabudu kutokana na misimamo mikali inayoendelezwa kwa vijana. Michael Simba ni mwenyekiti wa muungano huo wa kidini.
Wale wananchi wetu wengi ambao ni Wakristo, kusema kweli hawana uhuru wa kuabudu katika makanisa yetu. Kwa hivyo tungependa the security agency pamoja na mheshimiwa rais wetu Uhuru Kenyatta tuwaliangazie hili jambo, ili tunataka kuwe na dialogue kati ya hizi pande mbili za Waislamu na Wakristo, ili tuwaliangazie hili jambo na ili makanisa yetu yasiweze kuwa target, wala Wakristo wetu na wale wahubiri wetu wasiweze kuwa target.
Kwa sasa viongozi maeneo mbalimbali wameanza kuandaa warsha katika shule na taasisi zingine za elimu kujaribu kushauri vijana dhidi ya kujihusisha na makundi haramu. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Na tukielekea huko Zambia, serikali ya nchi hiyo imetangaza azma yake ya kuwachukulia hatua washukiwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda ambao bado wanaishi nchini Zambia. Waziri wa mambo ya nje wa Zambia, Harry Kalaba, ambaye anafanya ziara nchini Rwanda, anasema hilo litawezekana baada ya kusaini mkataba kubadilishana wahalifu baina ya nchi yake na Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo ripoti zaidi.
Waziri wa mambo ya kigeni wa Zambia amesema hayo mjini Kigali kwenye kikao na waandishi wa habari akiwa na mwenzie wa Rwanda, Birwizi Mushikiwabo. Hare Karaba amesema kwa mantambua hatua ya usalama, amani na maendeleo vilivyopatikana nchini Rwanda kwa sasa, na hivyo Zambia isingependa kulifumbia macho hilo na kuendelea kwa maficho ya wale waliofanya mauaji ya Rwanda mwaka 94. Zambia ni moja ya nchi za kusini mwa bara la Afrika zilizo na wakimbizi wengi wa Rwanda pamoja na kushukua mauaji ya mwaka 94 nchini Rwanda. Pande mbili zinasema mkataba huo utasaidia kutatua tatizo la wakimbizi hao pamoja na washukiwa hao, lakini pia kusaidia kuwarejesha nyumbani wakimbizi wa Rwanda mwaka mmoja baada ya kupoteza hadhi ya wakimbizi. Waziri huyo akasema mpaka sasa nchi mbili zipo katika hatua za mwisho mwisho za kusaini mkataba huo wa kubadilishana wahalifu.
What is happening that the two governments are not
Kinachofanyika si kwamba nchi mbili zimeboteka na hali iliyopo ya usalama. Kile kinachoendelea ni kwamba tumekubaliana kwamba Zambia imetuma mkataba hapa Rwanda, na baada ya Rwanda kuutazama imeturudishia sisi. Na bila shaka jambo la msingi hapa ni kwamba serikali ya Zambia itaendelea kushikiana na Rwanda na kuhakikisha kwamba mkataba huu unasainiwa, na wale wanaopaswa kuletwa Rwanda kwa ajili ya kujibu shutuma dhidi yao lazima watakuja. Lakini kuhusu wakimbizi wa Rwanda waliokataa kurejea nyumbani kwa hiari kutoka Zambia mwaka mmoja baada ya kupoteza hadhi hiyo ya wakimbizi, waziri mashauri ya kigeni wa Rwanda Birwizi Mushikiwabo amesema kuandaliwa kwa mkataba huo kuna karibia kufikia mwisho.
The two countries in the stage of commenting, giving last comment.
Nchi mbili zimo kwenye hatua ya kufanya marekebisho madogo madogo kuhusu mapungufu yanayopatikana kwenye mkataba huo, kisha kuweka saini na kisha kuanza kuutekeleza. Licha ya hayo, hata hivyo, nchi mbili zimekubaliana pia kushirikiana kwenye sekta ya elimu, na tayari mkataba mwingine unakaribia kusainiwa ambapo Zambia mamia ya walimu watakaofundisha lugha ya Kiingereza nchini Rwanda, huku Rwanda nayo ikiwatuma walimu wengi nchini Zambia kwa ajili ya kutoa mafunzo ya lugha ya Kifaransa kwenye vyuo vya Zambia. Mawaziri hao wawili wamesema kwamba wanafanya hivyo ili kuwasaidia wananchi wa nchi mbili kwenda sawa na ulimwengu wa sasa wenye ushindani kwa kutumia lugha za kimataifa za Kiingereza na Kifaransa. Mpaka sasa lugha za Kifaransa na Kiingereza zinatumiwa kama lugha rasmi nchini Rwanda, huku Zambia ikitumia lugha ya Kiingereza kama lugha rasmi. Silvano Scremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na finali za ligi ya basketball Marekani NBA ambayo imepamba moto hivi sasa, huku timu mbili katika finali hiyo, Cleveland Cavaliers na Golden State Warriors, wakiwa sare moja moja baada ya LeBron James kuiongoza timu yake Jumapili usiku katika ushindi mgumu wa 95-93. Golden State Warriors walishinda mechi ya kwanza 108-100, na timu hizo sasa zinahamia Cleveland ambako mechi ya tatu itachezwa kesho Jumanne. Na huu ni wakati ule wa unajua lakini inastahili kutaja tu kuwa Barcelona walijibebea ubingwa wa klabu UEFA Jumamosi baada ya ushindi wa 3-1 dhidi ya Juventus na kuwafanya Barcelona mabingwa wa ligi ya Spain na UEFA baada ya kushinda ligi ya Spain hivi karibuni. Kwa hiyo mwaka huu umewakalia vizuri Barca wakiongozwa na Lionel Messi. Na sasa tuangalie ripoti za waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa akiripoti kuhusu matayarisho ya michuano ya kombe la Kagame itakayofanyika Tanzania mwezi ujao.
Klabu za soka nchini Tanzania zimeanza maandalizi mapema kujiandaa na michuano ya kombe la Kagame linaloshirikisha timu za soka kutoka ukanda Afrika Mashariki na Kati. Michuano ambayo itafanyika nchini mwezi ujao baada ya kushindwa kufanyika mwaka uliopita kwa Ethiopia inatumiwa kama daraja muhimu na timu hizo kwa kuwapima baadhi ya wachezaji wake iliyosajili baada ya kumalizika kwa msimu wa ligi kuu. Mabingwa ligi kuu Yanga ya Dar es Salaam itakara utepo wake hapo kesho kwa maandalizi, huku ikiahidi kuleta ushindani mkali. Tangu kuanza kwa ligi mpaka mwisho wake, Yanga imekuwa timu pekee iliyoonyesha uwezo mkubwa, huku washambuliaji wake wakizifumania nyavu mara kwa mara. Wakati Yanga wakianza maandalizi hapo kesho, mahasima wa Simba bado wanaendelea kuhangaika wakisaka kocha mpya baada ya kumuondosha ule wa awali Mserbia Goran ambaye anadaiwa kutowajibika vya kutosha wakati akiwa na timu hiyo iliyoangukia nafasi ya tatu katika ligi iliyopita. Kumekuwa na ripoti kwamba Simba iko katika majadiliano mwisho mwisho na kocha mmoja kutoka Uingereza, na iwapo itafanikiwa kumnasa kocha huyo, basi Simba itakuwa timu ya pili kuwa na kocha kutoka nchini Uingereza. Timu ya kwanza kufanya hivyo ni Azam FC iliyomrejesha tena kocha wake wa zamani Stewart. Wakati huo vijio vingi vya soka bado vimeendelea kuwa na majadiliano makali kuhusiana na idadi ya wachezaji wa kigeni wanaopaswa kusajiliwa na timu zinazoshiriki ligi kuu. Mjadala huu umechukua sura mpya baada ya kuwepo kwa utata kuhusu mwongozo uliotolewa na shirikisho la kabumbu nchini TFF linalotaka kila timu kuwa na wachezaji wa kigeni wasiozidi watano. Baadhi ya timu zinapinga hatua hiyo zikitaka idadi hiyo iongezwe hadi kufikia wachezaji 8. Kumekuwa na taarifa pia TFF huenda ikalegeza msimamo huo na kutoa ruksa kwa timu kusajili wachezaji wa kigeni wasiozidi 7. Katika hatua nyingine, wakati timu ya taifa vijana walio chini ya umri wa miaka 23 wakiangukia pua huko Kigali, Rwanda, walikopachikwa na wenyeji wao Amavubi kwa bao 2-0. Timu ya taifa ya Taifa Stars leo imeendelea na mazoezi mepesi nchini Ethiopia iliyokuweka kambi ya muda kabla kuelekea Misri. Taifa Stars itavara na Misri baadaye mwezi huu, ikiwa ni mchezo wa kwanza wa kusaka tikiti ya kufuzu katika fainali ya kombe la Afrika. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana George Njogopa. Na sasa tuende kwa mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa na ripoti ya riadha kutoka Nairobi, Kenya.
Bingwa wa dunia wa mbio za mita 800 Yuni Sumo alishinda mbio hizo kwa uraisi katika mashindano ya IAAF Diamond League ya Birmingham iliyofanyika katika uwanja wa Alexander nchini Uingereza. Sumo alimaliza mbio hizo kwa muda wa dakika 1:59.85 licha ya kumaliza mashindano hayo kwa muda wa dakika 1:57.82 mwezi Mei mjini Eugene nchini Marekani. Mwingereza Laura Moore alimaliza wa pili kwa muda wa dakika 2:42, huku Poland Joan Joswick akimaliza wa tatu kwa muda wa dakika 2:74. Sumo alisema kwamba alifurahishwa na mbio hizo na sasa lengo lake ni kushinda katika mbio za Beijing. Hata hivyo, katika upande wa wanaume na kufuatia kutoshiriki kwa bingwa wa dunia David Rudisha wa Kenya, waliona kivumbi. Job Kimayor alimaliza katika nafasi ya 4, huku naye Jeremiah Mutai akimaliza katika nafasi ya 5. Kwenye kandanda, klabu ya Kenya Commercial Bank maarufu kama KCB imeutimua jumla ya wachezaji wake watano wakati inaendelea kujiandaa kwa msimu huu wa ligi kuu ya Kenya au Kenya Premier League. Kati ya wachezaji waliotemwa ni pamoja na Benedict Owor, George Ocheng, Daniel Onyango, Duncan Gofula na Joshua Oyoo. Kocha wa KCB Richard Shedu anasema kwamba lengo lake ni kukipiga msasa klabu hiyo msimu huu na kupata wachezaji bora. Watano hao wamekuwa na klabu hiyo tangu kuanza kwa msimu uliopita wa mwaka 2015, lakini kocha anasema kwamba matokeo yao hayakuwa mazuri uwanjani. Na Kenya imeporomoka vibaya kwenye viwango vya soka duniani vya FIFA kutoka nafasi 117 duniani mwezi jana. Taifa hili linakamata nafasi 123. Kushuka huku kuna husishwa na kubanduliwa kwa Harambee Stars walio chini ya miaka 23 kwenye soka ya kuvuzu kwa Olimpiki baada ya kutoshana na Botswana kwa mabao mane kwa mane, lakini Botswana ikafuzu kwa bao la ugenini mwezi jana. Aidha, kwa kipindi cha miezi mitatu iliyopita, Harambee Stars ya wachezaji waliokomavu haijashiriki mechi yoyote ya kimataifa. Stars inajiandaa kwa mechi ya kufuzu kwa mashindano ya AFCON ya mwaka 2017. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Mkundi.
Basi mpaka hapa, msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Viongozi katika mkutano wa G7 nchini Ujerumani wamekutana leo kwa siku ya pili na ya mwisho, wakiangazia masuala ya hali ya hewa na nishati, huku pia wakifanya mazungumzo na wenzao kutoka mataifa ya Afrika. Tume ya Umoja wa Mataifa imeelezea kwa kina ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaotendwa chini ya uongozi wa serikali ya Eritrea, huku rais wa nchi hiyo akiorodheshwa miongoni mwa waliohusika. Rais wa Marekani Barack Obama alielezea matumaini katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa Islamic State, na amesema Marekani itaongeza msaada kwa majeshi ya Iraq ili kupambana na kundi hilo, wakati akikutana na waziri mkuu wa Iraq Bwana Abadi pembeni ya mkutano wa G7.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika, inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Ingawa inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula unaotishia zaidi ya watu milioni 4, serikali ya Sudan Kusini ilichukua hatua ngumu ya kumfukuza mwakilishi wa Umoja wa Mataifa anayefanya kazi huko kusaidia kutatua tatizo hilo. Serikali ya Sudan Kusini imeonyesha kwamba uamuzi wa kumfukuza mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Toby Lenza umekuja baada ya maelezo yake Lenza aliyoyatoa kwenye mahojiano ya televisheni kutokana na kiwango cha matatizo ya kibinadamu yanayokabili nchi hiyo. Tatizo la kibinadamu ni suluhu ya moja kwa moja ya mgogoro unaoendelea baina ya vikosi vya serikali na upinzani yaliyoanza Desemba mwaka 2013, wakati mgawanyiko wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa rais wa zamani Riek Machar ulipobadilika na kuwa ghasia. Marekani imelaani uamuzi wa kumfukuza Bwana Lenza. Uamuzi huo haukubaliki katika jumuiya ya kimataifa inayofanya kazi kuleta amani na uthabiti Sudan Kusini. Pia inaonyesha kupuuzia watu wa Sudan Kusini wanaotaabika. Kipaumbele cha serikali kilitakiwa kiwe kufikia mwisho wa ghasia ambazo tayari zimekosesha makazi watu zaidi ya milioni 2, nusu yake ambao ni wakimbizi katika nchi jirani, na kuacha wengine milioni 4.6 wakikabiliwa na tishio kubwa la njaa. Marekani imechangia zaidi ya dola bilioni 1.1 kwa ajili ya dharura kwenye makazi, lishe na kutoa huduma za afya kwa watu wa Sudan Kusini, pamoja na kuboresha huduma za maji na hifadhi za maji taka pamoja na usafi. Tunaunga mkono kwa dhati juhudi za ujumbe wa Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini, na pia kwa Bwana Lenza ambaye amekuwa mfano wa kutatua masuala ya kibinadamu katika jumuiya zilizoathiriwa na mgogoro, na amekuwa mshirika mwenye nguvu na mshauri kwa jumuiya iliyohatarishwa nchini Sudan Kusini. Tunaungana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na serikali nyingine kutoa mwito kwa serikali ya Sudan Kusini kubadilisha uamuzi wake na kushirikiana na uwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini pamoja na jumuiya nyingine za kimataifa zinazofanya kazi kwa niaba ya watu wa Sudan Kusini.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.